Prezidenti i Afganistanit Hamid Karzai shpëtoi djeni atentatit të talibanëve ku gjetën vdekjen 3 vet, ndër cilët një fëmijë 10 vjeçar. Talibanët sulmuan në kryeqytet gjatë fesës kombëtare në praninë e autoriteteve ndërkombëtare pranë pallatit prezidencial, ndërsa festoi 16 vjetori i rënjes së regjimit filokomunist. Nuk u ndalën as para 3000 ushtarëve, tankave, avionëve. Ishin 6 persona, për cilëve 3 u vranë. Si duhet interpretuar kjo ngjarje? Të dëgjojmë opinionin e Emanuele Giordanos, drejtori i agjencisë gazetareske italiane Letra 22, e specializuar në politikën e jashtme.
Possiamo colpirvi in qualsiasi momento, possiamo colpire anche
Mund t'ju godasim në çdo moment, mund të godasim edhe presidentin. Ky është natyrisht interpretimi më shqetësues. Por ekziston edhe një interpretim tjetër që tregon një farë dobësie të talibanëve. Përdorimi i sulmeve terroriste në të vërtetë do të thotë të pranosh se nuk je i zoti të kontrollosh krejt territorin, e sidomos të marrësh në dorë Kabulin. Nëse NATO qëndron në vend numëron në territoret e kontrolluara nga talibanët, pra në provincat e Helmandit, Kandaharit, Uruzganit, e vërtetë është edhe se talibanët e dinë se nuk mund të dalin prej tyre, e sidomos nuk mund të arrijnë kryeqytetin. Ky është sinjali se ofensiva e tyre e pranverës reduktohet në sulmin e ndonjë të dëshpëruari që më pas dihet se vdes. Nëse ky është me të vërtet një element dobësie, në një farë mënyre, është e mundur të fillohet ndonjë dialog me ndonjë rrymë të talibanëve që mund të shkëputet nga trungu am.